Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 decembrie 2015. El face parte din seria de mesaje Lecții despre Duhul Sfânt din viața lui Samson. Este al doilea mesaj din serie. Subiectul: soluțiile lui Dumnezeu pentru criza națiunii. O femeie stearpă atinsă de Duhul Sfânt. Judecător, capitolul 13, începând cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ceea ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia Daniților care se chemea Manoah. Nevasta sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Versetul 24. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson, sau Zori de zi. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane, Dan, între Țorea și Eștaol. Hai să trecem o pagină dincolo, în capitolul 16 cu 16. Dalila, fiindcă îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și a zis: briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și ar fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună: suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au dus argintul în mâini. Ea l-a dormit pe genunchii ei și, chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis: filistenii sunt asupra ta, Samson! Și el s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat, i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza, l-au legat cu niște lanțuri de aramă, el învârtea la râșniță în temniță. Dar părul capului lui a început iar să crească după ce fusese ras și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor, Dragon, ca să se veselească. Ei ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimilor au zis: chemați pe Samson să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână: lasă-mă să mă pot atinge de stâlpii pe care se rează-mă casa și să mă rează-mă de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei, care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine! Te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa, s-a rezemat în ei, unul era la dreapta și altul la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăbătit moartea lui au fost mai mult decât cei pe care îi omorâsără în timpul vieții. Frații lui și toată casa lui s-au pogorât, l-au luat, când l-au săit, l-au îngropat la Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său, Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Haideți să plecăm capetele și câțiva dintre noi în rugăciuni scurte să ne rugăm lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să învățăm lecții așa de prețioase despre lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Lecții pe care le putem învăța de la acest om de excepție de pe pagina Scripturii, Samson, fiul lui Manoah, din seminția lui Dan. Omul este o creație cu totul și cu totul specială. După ce Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, îngerii mari, întărie și putere, după aceea a pregătit un loc unde să fie locuința omului, pământul. Și după ce a creat tot ceea ce este pe pământ, ca și condiții necesare pentru a susține viața în ziua a șasea, l-a creat pe om ca și capodopera lucrărilor sale. L-a creat pe om după chipul și asemănarea Dumnezeu. Și chipul și asemănarea Dumnezeu este această trinitate în unitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și omul a fost creat o trinitate în unitate. El este spirit, el este suflet și el este trup. Și el trebuia să fie guvernatorul pământului. Să stăpânești peste peștii mării, peste păsările cerului, peste tot ce se mișcă pe pământ. El trebuia să fie reprezentantul și guvernatorul pământului, să administreze pământul și să-l prezinte în continuare o grădină a Edenului. Problema cu el este că n-a ascultat, s-a lăsat înșelat de cel rău, a mâncat din pomul oprit, care verdictul era, când vei mânca din el, vei muri. Și în momentul când a mâncat din pom, a murit exact în momentul acela, din punct de vedere spiritual. Duhul lui s-a decuplat de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui a început să fie singur într-o lume a spiritelor rele. După care, la nivelul sufletului, el a început să se degradeze moral progresiv. Ca în final, aproape peste 1000 de ani, să moară și la nivelul trupului. Ceea ce Dumnezeu a zis este totdeauna precis. La cel mai minuscul cuvânt, la cel mai detaliat fapt pe care îl anticipează în ziua când vei mânca, vei muri. Zice, ei, n-a fost în aceea zi. Din punct de vedere al timpului Dumnezeu, o zi este 1000 de ani. Și 1000 de ani este o zi. În acea zi el a murit spiritual, în acea 1000 de ani el a murit fizic. Și asta a fost scăderea teribilă a omului, prin care noi eram toți în copsele lui Adam și am fost trâți în această moarte spirituală. Am fost trâți în această degradare sufletească. Toate gândurile omului s-au stricat și Dumnezeu a trebuit să nimicească rasa înainte de potop. Dar germenele păcatului, acele celule canceroase ale sufletului, ele au continuat mai departe în familia lui Noe, în copiii lui și au ajuns până în perioada în care noi o citim din istorie. Dumnezeu putea să ne abandoneze, dar în bunătatea și harul lui a zis nu, ci vreau să îl recuperez pe om. De aceea, modul cum Dumnezeu a gândit planul de răscumpărare a condiției umane din această plagă a păcatului, a morții și a pierzării veșnice, a fost aleg un om. Îl aveți pe Avram, în care să-l învăț lecția credinței. Și învățându-l lecția credinței, credința îl poate mântui. Nu faptele, nu eforturile, nu disciplinele spirituale, nu alte munci hectice de Sisif, nu, ci credința, credința lui a fost socotită ca neprihănire și a fost considerat mântuit.
și apoi prin el a binecuvântat copiii lui și neamul care se din el. Ceea ce Dumnezeu a promis lui Avram, îți binecuvântez familia și viața cu o sămânță, îți binecuvântez familia cu o țară și îți binecuvântez familia cu binecuvântări, s-a împlinit. Și asta am studiat duminicile trecute vis-a-vis de credința lui Avram și aș vrea să vă spun că suntem la împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Îl alege pe Avram ca prin el să atingă o familie. Alege o familie ca prin familia aceea să atingă o națiune. Alege o națiune și intră în legământ cu o națiune ca prin națiunea aceea să binecuvânteze toate neamurile pământului. Și Dumnezeu intră în legământ cu națiunea lui Israel și le spune în felul următor, să nu aveți alți Dumnezei. Eu sunt singurul Dumnezeu. Intrați în legământ cu mine și respectați aceste legi care sunt legile caracterului. Legile care izvoresc din ființa mea, ale neprihănirii, al adevărului, ale bunătății, ale milei, a compasiunii, a trăirii în relații drepte între voi. Daul vostru să fie da. Nu, nu. Nu mințiți. Nu înșelați. Nu furați. Nu poftiți. Nu ucideți. Nu curviți. Închinați-vă numai unui singur Dumnezeu. Cinstește-L pe Dumnezeu. Cinstește pe mama și pe tatăl. Ce porunci minunate, ce legi mari și sfinte, dacă poporul Israel le-ar fi păzit, ar fi fost de la început, de 3000 de ani, națiunea numărul 1 în fața tuturor neamurilor pământului, ar fi fost cap și nu coadă. Toate celelalte națiuni ar fi trebuit să meargă să zică, de ce ești așa de binecuvântată? De ce este așa de multă prosperitate? De ce la voi nu sunt boli? De ce la voi nu sunt oameni săraci? De ce la voi nu sunt curve? De ce la voi nu sunt infirmi? De ce la voi nu sunt bolnavi mental? De ce? Din cauza acestor legi! Din cauza lui Dumnezeu! Și toate celelalte națiuni au zis, vrem să importăm și noi Constituția voastră, legea voastră. Așa cum Japonia, după ce a fost cucerită de America, a zis în felul următor, dăm la o parte toată religia și Constituția noastră. Dați-ne Constituția voastră, este prea bună. Constituția voastră vrem. Și Japonia a împrumutat Constituția Americii. Și în câțiva ani de zile s-a ridicat deasupra Americii. Din cauza faptului că ei au respectat Constituția Americii, dar noi, americanii, nu o respectăm. Ceea ce face mare națiune este ce? Neprihănirea. Păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea înalță o națiune. Și nu este altă Constituție care să înalțe o națiune mai înalt, mai frumos, mai superb ca și Constituția aceasta găsită în Exod, în legile lui Dumnezeu. Constituția Americii este inspirată în cele mai mici detalii de unde? Din această carte, din Vechiul și Noul Testament. De aceea Constituția Americii este așa de ilustră și a făcut ca 200 de ani națiunea aceasta să domine toate celelalte națiuni ale lumii. Acum, problema cu ei este în felul următor și anume, că ei le spunea, Dumnezeul vostru este un Dumnezeu care este spirit absolut și perfect. Nu se vede. Nu-l poți vedea cu ochii. De aceea să nu cumva să faci vreo asemănare asemenea mie. Dar ei erau ispitiți de ce? De Dumnezeii poporilor din jur. De Dumnezei care erau vizibili, pe care îi puteai pipăi, pe care îi puteai mirosi. Dumnezei materiali și Dumnezei mai permisibili, Dumnezeu mai îngăduitor. Dumnezeu nu se vedea și legea lui era foarte îngustă, pe când Dumnezeii poporilor din jur erau Dumnezei materiali care îi puteai vedea și care erau așa de îngăduitori când e vorba de a trăi după instinctele animalice din ei. Ce era închinarea lui Baal? Închinarea lui Baal nu era decât un desmăț de curvie monstruoasă. La fel și toate celelalte închemări idolatre. Se terminau cu beție și curvie. Și apoi cu sacrificii umane. Și asta a fost națiunea aceasta care trebuia să fie lumina neamurilor. În cel mai înalt pisc din forumul națiunilor. Care să aducă lumină, să aducă legislație, să aducă adevăr, să aducă descoperirea lui Dumnezeu. Și ei, în loc să stea acolo, în forul acela înalt, pus de Dumnezeu, ei s-au coborât de pe muntele Sinai, din prezența lui Dumnezeu, și s-au coborât în văgăunile și în grotele păcatului și a idolilor păgând din jur. Și ce face Dumnezeu? Putea să-i măture. Dumnezeu îi pedepsește. Și ba trimite pe amaleciți, ba trimite pe madianiți, ba trimite pe fiii răsăritului, ba îi trimite pe filisteni să vină și să-i biciuiască, să-i lovească pe popor ca să-l corecteze. Și dimineața spuneam în felul următor: nebunia este legată de mintea copilului, dar nuiaua o scoate. Și chiar dacă este așa de străin și așa de bolnav în gândirea psihologiei moderne, americane sau europene, că nu mai ai voie să-ți bați copiii. Dacă îi bați, ajungi unde? În închisoare. Și uite care este produsul. Avem copiii în închisoare. Așa de tragic. O plagă, o ciumă. Și după cum orice casă serioasă și om care știa ce înseamnă disciplina copiilor, era câte o nu iau acolo. Și care numai atât trebuia, hei, vezi că moș Nicolae e acolo. Și era suficient moș Nicolae numai să fie arătat și dintr-o dată toată lumea se conforma cu regulile casei. La fel face Dumnezeu. Nu iau acolo și era nu iaua filistenilor. Și prima dată când au păcătuit, i-au pedepsit cât? 7 ani. După ce au păcătuit a doua oară, mai mult, mai rău, mai gras, mai murdar, i-au pedepsit 14 ani. Și după aceea 18 ani, și după aceea 20 de ani. Și asta este o pedeapsă de 40 de ani. O generație întreagă, în loc să fie cap, a devenit coadă. În loc să fie purtătoarea cunoștinței Dumnezeu, a ajuns să fie purtătoarea închinării demonice, a practicilor păgâne, a sacrificării copiilor, copiii închinați la Moloc și a tuturor practicilor păgâne drăcești. Și ce face Dumnezeu? Lasă nuiaua. Și vine nuiaua. Și este o criză majoră națională după 40 de ani de robie. Acum, noi am trecut prin anumite încercări și au fost câțiva ani de zile și ne întrebam, măi, 3 ani jumate credeam că se termină încercarea noastră. Și după aia am zis, 7 ani se termină. Și după aia am mai așteptat încă 14 ani. Și suntem în al 15-lea an în care așteptăm ca Domnul să îndure de noi. Dar 40 de ani este așa de mult. Și filistenii au fost lăsați și ceilalți fii ai răsăritului ca și nuiaua prin care Dumnezeu să pedepsească poporul Dumnezeu și să-l ducă la pocăință. Dumnezeu se poartă cu noi ca și un tată copiii lui. Care este fiul care este cruțat de pedeapsă? Dacă sunteți cruțați de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, niște bastarzi care n-au părinți. Dacă tu te numești creștin și fiind creștin, bate în beți, ba curvești, ba înșel, bate în dus la tot felul de lucruri desăvărate și dacă nu este nuiaua lui Dumnezeu care este pedeapsa ta, înseamnă că niciodată nu faci parte din familia Dumnezeu. Dar dacă ești unul care ești creștin, dacă ești în familia lui și dacă ai greșit pe o parte și pe alta și perseverezi acolo și după o mustrare, două, un fel de warning, ăștia care sunt mai cu milă îți dă numai un avertisment sau un warning, dacă după aia continui, vine nuiaua. Și asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie. Frate și soră, dacă ești unde ești și vezi că sunt așa de mulți filisteni din jurul tău, fie cu boală, fie cu faliment financiar, fie cu probleme în familie, fie cu poate depresie cronică, te duci la doctor și doctorii nu mai știu care este rezultatul. Doamne, toate mă dor și nu găsesc nimic și îți dau după aceea hapuri de somn și de a te liniști și Prozac și alte lucruri. Vreau să spun un lucru. Cercetează-te că s-ar putea să fie ba filistenii, ba amaleciții, ba madianiții, ba ceilalte popoare care sunt bice, sunt avertizări din partea Domnului. Pocăiește-te! Adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te! Nu vrea Dumnezeu ca să-i scapi cât mai repede. Un părinte îl pedepsește cu bucurie pe copilul lui? Nu! Eu, ca părinte, singurul lucru care așteptam de la copii este ce? Să zică, îmi pare rău, tata. Pedeapsa nu era niciodată cu mâna, ci pedeapsa era cu nuiaua. Și cred că la una i-am dat vreo 2 nuiele, la una cred că numai o nuiaua în toată viața mea. Dar știau ce înseamnă pedeapsă. Dar așteptam imediat, ce? Să se pocăiască. Și dacă își mărturiseau greșeala, gata să luăm îndemnirea copiii în brațe. Dumnezeu a așteptat 40 de ani ca aștept să-și plângă păcatul și își ia încăpățânat și tar la cerbice. Nu vroiau mai bine să stea sub asuprirea filisteană decât să-și îndrepte căile, să se oprească la curvie, la bețiile și la perversitățile lor. Nu e așa?
Una dintre lucrurile teribile pe care le face păcatul este că distruge. Distruge trupul, distruge sufletul, distruge spiritul. Un frate povestea următoarea întâmplare. A venit într-o familie în care în casa lor se bea și se bea urât. Mama și tata se întregeau care beau mai mult și după beție ce era. Ceartă, scandal, sărăcie, lipsă de mâncare și ăsta la vârsta de 14 ani n-a mai rezistat. Și la 14 ani și-a luat bocceluța și s-a dus la București, pe undeva din Sălaș. Și a făcut viața el singur, nu cu mama și cu tata. În timp ce era pe acolo, s-a pocăit. Și după ce s-a pocăit, s-a întors acasă. S-a pocăit și sora sa. Au încercat să-i ajute pe părinți, dar părinții lor erau mai departe cu tot felul de păcate și cu adicții și nimeni nu-i putea scoate de acolo. Și era clar că era așa de bolnav încât mai avea câteva zile. Și ăștia au strâns bani împreună cu sora sa și l-au dus la doctor să-l examineze. Și doctorul a zis, domne, are ciroză. Ciroză hepatică din cauza băuturii. Și a spus, tată, singura soluție pentru tine este să te oprești de la băutură. Eu de băutură nu mă las. Și nu s-a lăsat de băutură și în câteva luni de zile a murit. Asta face păcatul. Știe care consecința păcatului. Știi că dacă te duci în curvie, sunt boli așa de grave, venerice, pe care ți le dă așa de generos orice partener, dar pentru aia nu contează. Mergi mai departe. Știi că anumite practici pe care le faci aduc boală. Nu te lași nici de băutură, nici de țigară, nici de alte substanțe adictive. Și ce se întâmplă? Eu de băutură nu mă las. Și așa era și generația aceasta. Nu se lăsau de închinările idolatre, mai bine erau sub robie. În sfârșit, bine că s-au trezit, s-au desmeticit. Și momentul când se pocăiește un om, tatăl totdeauna îl așteaptă cu ce? Cu brațele deschise. Stă pe prispa casei, se uită în fiecare zi și în fiecare seară, dimineață, seară, în depărtare. Oare? Oare nu cumva așa a venit în minte? Oare nu cumva ai săturat din mirosul de cocină, de lăturile porcilor? Încă nu s-a săturat și așteaptă. Și în momentul când îl vede că vine la capătul satului, el, bătrânul satului, sobru, solemn, dintr-o dată își ia pală în cap și încerce să fugă în fața fiului, să-l strângă în brațe și nu lasă să spună toată povestea lui. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Fiule, vină încoace. Fiule, vină încoace și dintr-o dată poruncește cel mai bun vițel, cel mai mare banchet pe care l-a putut să-l organizeze el, în cinstea fiului, care a fost pierdut, dar a fost găsit, a fost mort, dar l-am primit viu înapoi. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Veniți să ne judecăm, zice Dumnezeu, de-ar fi păcatele voastre roșii ca cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Haidem, haidem să ne judecăm, pocăiți-vă să primiți viață. Dumnezeu este Cel care ne primește. Nu ține mânia pe vecie. Asta e frumos. Nu ține mânia pe vecie. Și cât de sus în cerurile față de pământ, așa de mare este bunătatea Lui. Cât de departe este răsăritul de apus, așa depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se poartă un tată copilului, așa se poartă Dumnezeu cu noi. Își aduce minte că suntem făcuți din țărână, cu neputințe, cu slăbiciuni, cu sminteri. Și vrea să ne primească, să ne reformeze. Să-mi dea putere de a putea să trăi frumos și să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu o are din belșug.
Aici suntem la o criză majoră națională. Poporul lui Dumnezeu, în loc să fie cap, este coadă. În loc să fie sus, este jos. În loc să stăpânească, este în robie. Și care este soluția lui Dumnezeu? Soluția lui Dumnezeu este totdeauna așa de diferită. Cât de departe sunt cerurile față de pământ, așa de departe sunt gândurile lui Dumnezeu de gândurile noastre. Soluțiile lui Dumnezeu de soluțiile noastre. Noi, dacă eram oameni deștepți și pricepuți, care este soluția pentru națiunea lui Israel, ne-am fi dus și am fi făcut ce? Am fi făcut un fel de recrutare a unor detașamente de voluntari, niște trupe de gherilă, în care să instruim pe ăștia care sunt în robie și să facem din ei cei mai buni partizani. Nu putem să mergem să ne confruntăm cu ei față în față, dar o luptă de partizani, în care să mergem să-i atacăm, să hărțuim și să îi terminăm pe filisteni. Nu, cam asta era un geniu militar uman. Dar totdeauna soluțiile lui Dumnezeu sunt așa diferite. Care este soluția lui Dumnezeu? Se uită și o găsește pe cea mai disprețuită și desconsiderată femeie din Israel. O femeie stearpă, fără copii, ea considerată că este blestemată și se duce la ea. Romantismul inedit al lui Dumnezeu. Soluția pentru generația în care trăim este cea mai disprețuită dintre bisericile care sunt în jur. Înțelegeți? Nu cred că este în Florida de Sud o biserică mai disprețuită. Nu știu, domnul Vasile, cum a reușit să vă convingă să veniți la aștia cu bube în cap și dintr-o parte și în alta. Sau ce bine că nu știți, ignorance is bliss.
Am crescut în familie de credincioși.
Amin.
Se numeau Nazareni.
Amin. Amin.
Am ceva...
Auzi, știi că predica asta e pentru tine?
Știu. Eu primesc.
Frate Vasile, predica asta e pentru tine. Pentru că Samson era ce? Nazireu. Și o să vedem ce înseamnă Nazireu. Numai că și-a pierdut Nazireul și nădejde pentru el. Care este soluția lui Dumnezeu? Să se uite după cea mai disprețuită femeie care era în Israel în vremea aceea, o femeie stearpă. O femeie? Păi dacă mă gândeam la o soluție, domnule, care este bărbatul mai viteaz, mai atletic, mai deștept, mai genial în a strânge, în a avea strategii militare? Nu, asta era soluția noastră. Pe când Dumnezeu se uită după cel mai slab vas. Și între noi sunt vase așa de sparte și de disprețuite. După asta se uită Dumnezeu. Știi că Dumnezeu se uită după tine? Ca soluție pentru problemele acestei generații, se uită după vasele care nu mai au nicio altă nădejde. Care atunci când ești lipsit de orice ajutor și când nu ai nicio soluție umană, abia atunci începi să te rogi. Și abia atunci rugăciunea îi disperată. Doamne, numai Tu, numai Tu, Doamne, ai milă. Și Îngerul Domnului vine la această femeie. Îngerul Domnului nu este altul decât Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime. El care este îmbrăcat în lumină, în glorie, în slavă, care zice și se face, poruncește ce poruncește a ființă, El care ține cu brațul Lui toate galaxiile și metagalaxiile lumii, ăsta își lasă gloria, își lasă tronul de comandă și se coboară la o femeie considerată blestemată din cauza faptului că nu are copii și vine la ea. Ce minunat este Domnul nostru! Plin de îndurare, milostiv, care caută pe cel cu inima zdrobită. El a venit să tămădioască pe cei cu inima zdrobită. Nu știu cum este inima ta. Dacă este inima, domnule, am o inimă de aviator. Nu știu dacă se poate atinge Dumnezeu de inima ta de aviator. Dar dacă ești o inimă care este cu jelanii, cu dureri, care recunoaște că a falimentat, are așa de multe smintele, așa de multe căderi și rușini, inima aceea este obiectul care e de interes pentru Iisus Hristos. are predilecție pentru inima zdrobită, pentru duh mâhnit. Asta este interesul, predilecția pe care o are Dumnezeu. Să vină, să tămăduiască, să vindece, să îndice, să renască, să dea din nou nădejde, viitor, speranță. S-a apropiat de femeie și i-a spus:
iată, tu care ești stearpă și n-ai copii, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum să spun ce ai de făcut. Ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutura ta, nici să nu mănânci necurat, căci vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, briciul nu va trece pe capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui și el va începe să izbăvească pe Israel de filisteni. Vine Dumnezeu și o vizitează și îi dă rețeta, prescripția din partea lui Dumnezeu: îți dau un fiu, dar fiul pe care ți-l dau trebuie să respecti aceste condiții de nazirian. Ți-l dau, dar ți-l dau pentru că vreau să-l iau eu. Sunt vise pe care le avem cu toții. Și Dumnezeu vine și ne împlinește visele acelea. Dar după ce împlinește visele acelea, știți ce zice Dumnezeu? Le vreau înapoi. Le vreau înapoi. Suntem gata să-i le dăm înapoi? Îți dau fiul, dar fiul tău este închinat mie. Fiul tău nu va trăi pentru tine. Și fiul tău trebuie să trăiască pentru mine. Vrei să îți împlinești destinul? Vrei să faci ceva semnificativ cu viața ta? Vrei să fii o binecuvântare pentru ceilalți din jur? Sau vrei să fii din nou un număr de social security în America, de care nimeni să nu știe, doar să trăiești ca și sclav și să fii la râșnița Americii, munții orb, fără să vezi gloriile lui Dumnezeu? Ce vrei? Dacă vrei ca Dumnezeu să aibă o soluție pentru tine, pentru generația ta, pentru neamurile care stau în jur și s-au întâlnerit, atunci trebuie să înțelegi că trebuie să te închini, să te dedici, să fii dedicat Domnului cu ceea ce ai și cu ceea ce ți-a dat Domnul. Am venit în America și fratele Vasile a venit de 40 de ani, este probabil cel mai veteran dintre noi. Dar problema este în felul următor: America este doar un fel de hijack, de derutare, că o-i visul american. Un vis american care ne lasă cu mâinile goale și cu ochii în soare. Noi suntem aici călători. Suntem pelerini. America nu este stația finală, ci noi suntem călători spre patria cerească. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Sara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Și asta trebuie să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu ne dă și ne-a dat America. Și ne-a dat posibilitățile, și ne-a dat bani, și ne-a dat case, și ne-a dat mașini. Și suntem binecuvântați mai bine decât oricare altă generație de pe fața pământului. Dar Dumnezeu, după ce ne dă, știți ce zice? Le vreau înapoi, le vreau pentru mine. Suntem gata să le dăm? Unii zic da, alții sunt așa ezitanți. Dați-le Domnului. I-a dat fiul, visul ei de femeie, să aibă copil. S-a împlinit, dar copilul acesta trebuie dat înapoi. Și această femeie face parte din altă clasă. O clasă specială de femei pe care le găsim în istorie. Îmi plac femeile care sunt în vizorul lui Dumnezeu și care sunt disperate și care nu primesc ceea ce din punct de vedere natural, uman, firesc, ar trebui să primească și dintr-o dată pântecele lor este închis. Și nu mai pot face copii. Și în momentul când nu poți face copii și simțământul tău de femeie nu poate fi împlinit, nu te satisface nimic în această lume, nici bărbatul care te iubește, nici lucrurile materiale, nici jucăriile, nici perlele, nici aurul, nici zozoanele. Nu te mai satisface decât să ai copii. Dar în momentul când Dumnezeu ți-i dă, ce faci cu ei?
te închin Domnului sau nu. Și îmi plac aceste femei mari de pe pagina Scripturii care au strigat: Doamne, dăm fii or mor! Dăm fii or mor! Și Dumnezeu le-a dat fii. Asta este Isaac. Un fiu care vine la o femeie stearpă la vârsta de 90 de ani. Și ce binecuvântare a fost pentru rasa umană Isaac. Mai este o altă femeie, Rebecca. N-are nici ea copii. Până când soțul ei se roagă, spune: Doamne, deschide-i pântecele și dă-i copii. Și din această femeie stearpă Dumnezeu dă doi copii. Este această femeie a lui Manoah, care n-are copii. Și Dumnezeu se atinge de ea, îngerul Domnului. La Maria cine a venit? Îngerul Gavril. La această femeie a venit Iisus Hristos. Ana n-are copii. În fiecare zi, mai ales de sărbători, Penina, a doua nevastă, o înțepa ca și o zică să nu poată să se bucure de dragostea pe care avea din partea soțului, Elcana. Și Dumnezeu îi dă copii. Și a spune: Doamne, dacă îmi dai copil, Doamne, dacă îmi dai copil, îți promit că ți-l dau ție, ți-l închină 100% înaintea ta. Doamne, dacă îmi dai copii, și stătea acolo ore întregi și se ruga și zvârșea Duhul înaintea Domnului: Doamne, nu mă mai lăsa să fiu blestemat de rușine. Doamne, 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 și urla și striga. Și cine poate să înțeleagă disperarea și agonia și jelania unei femei care strigă după copii? Copiii pe care Dumnezeu mi-a dat și care sunt în lume și strigăm după ei: ai milă de Gianni, ai milă de Elias, ai milă de ceilalți, de Gianni și de ceilalți, Doamne, ai milă. Și noi, Dumnezeu știe și El aude. Aude. Și după ce aude, se naște copilul și după ce se naște copilul, bucurii, plin de bucurie, ia copilul și îl duce la el și spune: aici este, ăsta este copilul pentru care m-am rugat, aici îi ia Domnului. Și ce mare om a fost Samuel. Ăștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi scoate într-o generație sau la câteva generații din femei care sunt zdrobite, dar în zdrobirea lor și în umilința lor, Dumnezeu transformă suferința lor în cea mai frumoasă perlă. Așa că nu disperați, surorilor, mamelor care plângeți. Lacrimile voastre sunt adunate în burduful lui Dumnezeu și strânse acolo la vremea potrivită. Le să răspundă într-un mod miraculos. Trebuie închinat Domnului. Și femeia l-a închinat Domnului. Și în momentul când citim despre Samson, vedem că omul acesta vine în lume nu să facă umbră degeaba pământului, nu să mănânce pâinea degeaba, nu să fie un alt număr dintre robii lui Israel care slujesc pe filisteni. Și omul acesta vine cu un anumit destin. El va începe să izbăvească pe Israel de filisteni. Asta este misiunea pe care o dau din veșnicie, eu ca Dumnezeu, când îl creez pe Samson, zori de zi. Să înceapă să izbăvească pe Israel de filisteni. Asta este destinul cu care s-a născut Samson. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem un destin când venim pe pământul acesta. Să nu cumva să credeți că Samson a fost iubit mai tare decât, mai știu eu ce, Pavel, Pișta, Mihai, Laurențiu sau mai știu eu care alt nume. Și Dumnezeu ne iubește pe fiecare. Și pentru fiecare dintre noi are un destin. un destin care este glorios, care este unic, care nu poate fi înlocuit de nimeni în universul acesta. Dacă tu nu-l împlinești, nimeni nu-l mai poate împlini și familia lui Dumnezeu și veșnicia va fi mai săracă din cauza neîmplinirii destinului tău. Să nu cumva să crezi că ai venit în lumea aceasta și ești un accident a unor doi părinți beți într-o noapte de dragoste și pentru a ai venit în lume. Cum au auzit așa de mulți copii că se simt. Mi-au spus părinții că nu m-au vrut. Nu e adevărat, chiar dacă mama și tata nu te-a vrut. Dar Dumnezeu te-a planificat din veșnicie. Și El și-a pus chipul în viața ta. Și El ți-a dat trup și te-a țesut ca în adâncimile pământului, într-un rod motainic, în chip ciudat. El te-a crescut și El ți-a pus un destin. Asta vreau să fii unul care poartă războaiele Domnului. Asta este ceea ce trebuie să știm fiecare dintre noi și nu cumva să vă lăsați furați de dreptul de fii al Dumnezeu și de chemarea unică pe care Dumnezeu v-a dat-o de înșelăciunile și seducțiile și minciunile diavolului. Și trebuie să știți cine sunteți. Eu nu sunt de pe pământ. Eu nu sunt de aici de jos. Eu sunt din țara de sus. Eu mă duc pe Hristos și asta este destinul meu. Și asta trebuie să fie limpede și clar. Și trebuie să știm un lucru, că El ne înzestrează, ne califică, ne dă abilități care sunt perfecte pentru a ne împlini destinul. N-a fost un om mai înzestrat, mai dotat ca și Samson. Dar încă o dată să nu credeți că înzestrările lui au fost naturale. Poate ați văzut ceva poze cu Samson. Samson cum se luptă cu leul. Sau Samson cum ia porțile cetății Gaza și le duce 30 de kilometri până pe vârful muntelui. Și pozele sau tablou care este un uriaș de genul ăsta în care sunt numai deltoizi și pectorali, e ca și Popeye the Sailor, celălalt care este, nu știu care este alălalt cu care se bate Popeye the Sailor, care e numai un munte de mușchi. Ăsta nu era așa, să nu cumva să vă închipuiți că în momentul când stă în brațele lui Dalila, Dalila se uită la el și poate ca cine? Poate ca fratele meu David. Destul de musculos, dar nu umflat de steroizi. Așa, unul modest. Nu era deloc impresionant Samson, să nu credeți? Că dacă era, atunci știa că, domne, din mușchii lui este puterea. Unde ți este puterea? Dar în momentul când te uita la el, era unul la fel de pricăjit ca Titus Corse. N-am vrut să dau exemple, fratele George. Mă tenta să dau pe fratele George, dar am zis că nu se cade. Poate era ca fratele George. Nimic impresionant. Samson nu avea nimic impresionant ca să zică, domne, păi da, sigur, de unde vine puterea? Uite, domne, ce făcut e! Ce constituție atletică! Ce sistem osteoarticular! Ce spate în V în care așa de lat la spate și fundul este așa și era nu ăsta uriaș. Nimic din toate astea. Ce era? Era Duhul lui Dumnezeu. Era calitatea de Dumnezeu. Era Dumnezeu care a venit peste el să-l umple cu Duhul Sfânt. Să poată purta războaie care nici unul dintre noi nu putem purta. Ăsta e destinul nostru, dragii mei. Dacă vă uitați la voi și vă uitați bine în oglindă, nu știu dacă mai îndrăzni să mă uit așa la oră în oglindă. Riduri, urât, nasul cărn, cu strungă între dinți, miros fatid în gură, ficatul cirotic, după 100 de metri, n-ai aer. Și zic, bă, ăsta poate face ceva Dumnezeu cu un, vorba, o epavă de om? Dacă ne uităm la noi, fiecare dintre noi suntem lamentabili, suntem jalnici. Așa era Samson. Diferența era următoarea, că când Samson, un mare zero, este umplut cu Duhul Sfânt, Înaintea acelor zero mai este 0, 0, 0, 0, 0, și după aceea este un 1 mare al lui Dumnezeu, care dintr-o dată amplifică la 10 la puterea 100, 1000, puterea lui Samson. În acești termeni trebuie să ne uităm și noi viața. N-am vrut să vă flatez, să spun, o, dragă Anca, vai ce frumoasă ești, de ce întâlnești la concursul de Miss America ca eva locul întâi? Ar fi o minciună să-i spun așa ceva. Sau Dan să meargă la The Strongest Man of the World. Sau The Iron Man, cel mai tare om. Mă uit la voi și sunteți oameni, din toate punctele de vedere, modești, obișnuiți, cum sunt și eu. Numai că Dumnezeu poate să ia astfel de caractere, cum a luat pe Samson. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste el, din toate este transformat în cel mai puternic om, în stare să facă lucrări imposibile din punct de vedere uman, să poarte războiul Domnului, să răzbune numele lui Dumnezeu și să răscumpere națiunea aceasta dintr-o națiune de sclav, de rob, într-o națiune care să stăpânească, nu să fie jefuită, opresată, batjocorită de filisteni, de cananiții și amoriții lumii. Asta este soluția pentru noi, dragii mei. Soluția pentru noi este să înțelegem. Dumnezeu are un destin pentru noi. Acest destin pentru noi poate fi împlinit în condițiile în care lăsăm să fim nazirei. Un nazirean trebuia să fie încredințat, trebuia să fie dat Domnului, care trebuia să-l slujească pe Domnul. Ăsta trebuia să stea la dispoziția Domnului să trăiți, am înțeles, Doamne, care este ordinul. Un nazireu, ăla trebuia ca să trăiască o viață de pustie. Asta înseamnă un nazireu. Deuteronom 29:5. Eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie, hainele nu vi s-au învechit pe voi, încălțămintea nu vi s-a învechit pe picior, pâine n-ați mâncat nici băutură, nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Știți unde începe consacrarea lui Israel? Știți unde a început faptul că Israel a fost ales primul dintre națiunile lumii și trebuia să fie cap, nu coadă, și toate familiile pământului trebuia să fie binecuvântate? El, știți unde a început? În pustie. Pustia îl face pe un om să fie consacrat, pus deoparte pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată folosi de el. Și asta însemna repetarea nazireanului sau nazireului, sau când un om zicea, vreau să fiu nazireu, vrei să fii nazireu, trebuie să te porți ca și cum m-am purtat cu Israel când am dus în pustie. Nu băutură, nu băuturi amețitoare, băuturi tari, în care ca în pustie să nu stai părul și să fii încredințat Domnului. În modul acesta, Dumnezeu își alege totdeauna oameni. În momentul când vrea să se folosească de cineva, îi ia și îi duce în pustie. Trupă, uitați-vă la mine. Ok. Nazireu înseamnă pustie. Nazireu înseamnă disciplină. Nazireu înseamnă să fii încredințat Domnului și să stai în legea Lui. Încredințat Domnului, închinat Domnului, să nu te abași nici la dreapta, nici la stânga de legea Lui. Și trebuia să fie disciplină la nivelul trupului, n-aveai voie băutură, trebuia ca să nu te atingi de nimic necurat, de vreun corp necurat. Și trebuia ca să lași un semn exterior în care să-și crească părul mare, ceilalți să știe, ăsta este nazireu și nu trebuie să îl ispitesc, să-i dau vin. Părul lung era doar demonstrația publică a faptului că el a făcut un jurământ de nazireu că nu are voie să bea vin. În Amos se vorbește de faptul că păcatul lor este că le-au dat nazireilor vin. Nazireii trebuiau să stea deoparte fără vin. Și ăștia, da, de unde? Nu mai fi așa de sfânt ușă de biserică, hai ca noi, hai la vin. Și sub presiunea poporului Nazirei au început să bea vin. Dar ceea ce este distinct pentru un om care vrea să fie folosit de Dumnezeu, ca și acest Samson să fie eliberatorul națiunii, este această consacrare, această predare totală în slujba Domnului. Să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga, să nu se atingă de nimic necurat și în același timp să nu bea nimic din rodul viței sau băuturi tari. Și atunci Dumnezeu îl ia în stăpânire și începe să-l folosească într-un mod în care n-a văzut generațiile lumii. Un atlet mai performant ca și Samson, care trupul lui era total obișnuit. Dar dacă Samson ar fi fost la vreun campionat olimpic, la oricare ar fi luat toate probele olimpice și ar fi bătut toate racordele mondiale. Asta face ce? Duhul lui Dumnezeu în noi. Acum noi n-avem de luptat împotriva filistenilor, împotriva madianiților, împotriva amaleciților, împotriva sirienilor, a babilonilor, a egiptenilor, ci noi avem de luptat împotriva ce? Împotriva duhurilor, duhurilor necurate, domnilor, stăpânilor, căpetenilor care sunt în văzduh, împotriva lor avem de luptat. În bătăile acestea, asta este tragedia bisericii de astăzi, că suntem înfrânți, suntem robi. Uită-te la biserica din zile de astăzi. Este lamentabilă. Uitați ce am făcut în America. Este la picioarele acestor liberali, seculari, își bat joc de noi și ne opresc ca să ne educăm copiii cum vor. Și ei ne educă copiii noștri în toate minciunile și seducțiile ateismului și secularismului. Și biserica a devenit ca și poporul Israel, sub robia filisteană. De aceea, când mă gândesc la faptul că Dumnezeu ne vrea să fim luptători ca și Samson, mă refer la oameni în stare, un plus de Duhul Sfânt, să punem pe fugă oștile vrăjmașe, să le mulțim numărul de morți, să le tăiem capetele dracilor, să dăm toate templele lor, întăriturile lor, căpiștele lor, să le aruncăm la hazna, la gunoi și să lăsăm ca împărăția lui Dumnezeu să se manifeste în mijlocul nostru. Și imaginați-vă următorul lucru, dacă un singur Samson a fost în stare să aducă prăpădul, să le prăjolească teritoriile și să le mulțească numărul de morți între filisteni, ce înseamnă dacă ar fi fost 10 Samson, 100 de Samson, 1000 de Samson? Asta a fost atunci. Duhul lui Dumnezeu venea peste un om odată la câteva generații. Dar știți care este avantajul nostru astăzi? Este o nouă eră în care Duhul Sfânt vine peste cine? Peste robi, peste roabe, peste bătrâni, peste tineri, peste toți care cred, care se pocăiesc, care se consacră Domnului și spun: Doamne, stăm la dispoziția Ta și Duhul Dumnezeu poate veni peste noi. Vă dați seama ce armată formidabilă poate fi în noul Israel să pună pe fugă oștile vrăjmașe? De aceea e așa de importantă această lecție. Este lecții despre lucrarea Duhului Sfânt din viața și lucrarea lui Samson. Suntem abia la început. Duminicile următoare urmează să învățăm aceste lecții. Dar sunt lecții vitale pentru noi. Și aș vrea să știți, cel puțin în această seară, că toți de aici suntem chemați special de Dumnezeu pentru împlinirea unui destin. Destinul pe care îl avem este acesta: să distrugem împărăția lumii acesteia, să distrugem împărăția întunericului, să portăm război cu filistenii, cu amoriții, cu amaleciții, cu toate pustiile și forțele care sunt în jur și să plantăm steagul împărăției lui Dumnezeu ca să strălucească, să fluture de departe. Aceasta este împărăția lui Hristos, împărăția Tatălui nostru. Sfințească să numele Tău vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și noi putem să fim folosiți de Dumnezeu în această ultima generație. Destul ne-au suprit. Este ultima generație. Și noi suntem chemați să aducem victorie. Și o putem face în momentul când vom vedea cum putem să fim plini de Duhul Sfânt și să fim în continuare în plinătatea Duhului Sfânt și să putem să ne păstrăm plinătatea până la capăt, nu să fim plini, și după aceea să ajungem unde? La picioarele dușmanilor noștri. Și cel ce era zori de zi. Samson să fie cu ochii scoși, cu lanțuri de aramă și la închisoare la râșnița filistenilor. Ce spectacol disgrațios pentru un fiu de Dumnezeu ales, unul în câteva generații, puși deoparte special Dumnezeu. Așa ceva nu pot accepta. Așa ceva mă scandalizez și sunt revoltat. Nu se poate! Nu vreau să fiu așa ceva! Vreau până la capăt, când m-a umplut Duhul Dumnezeu, să fiu până la capăt, să-mi păstrez vasul curat, să nu curgă din cauza plăcerilor și păcatelor și ispitelor care sunt în jur, ci să mă până la capăt și să cal pe diavolul și pe toate întăriturile lui și să cal pe capul șarpelui și să zdrobesc până la capăt și să proclam victoria finală a lui Iisus Hristos peste mine, peste viața familiei mele, peste viața bisericii și în generația în care ne-a pus Dumnezeu, să aducem cunoștința lui Dumnezeu, să aducem mântuirea până la capătul pământului, să aducem ascultarea credinței pe toate neamurile, a lui să fie lauda și gloria pentru toate. Ne oprim aici cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem în actul cinei Domnului, dar aceasta este o chemare. Noi toți suntem chemați să fim nazirei. Frate Vasile Nazarineanu, noi toți suntem chemați să fim nazarineni. Închinați Domnului. Puși deoparte față de orice plăcere și gunoaie care sunt în jur. Plin de Duhul Sfânt. Și să aducem victorie. Victorie pentru împărăția Dumnezeu. Asta a venit Iisus Hristos. Fiul omului a venit să nimicească, să distrugă lucrările diavolului. Asta este și mirea noastră. Să aducem împărăția lui Dumnezeu până la marginile pământului și atunci va veni sfârșitul. Doamne, ajută-ne! Ne punem pe altarul Tău. Spală-ne, curățește-ne. Doamne, reînnoirea legământului este cu pocăință, cu regret, cu plâns, cu durere pentru tot ceea ce am întestat și pentru locurile în care s-au scurs vasele noastre și ne-am golit de puterea Ta și de sfințenia Ta. Doamne, curățește-ne, repară-ne vasele și umple-ne din nou. Și Doamne, dă-ne harul să putem să împlinim destinul pe care ni l-ai scris din veșnicie. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate.